Risco foi un home que conmigo tivo, non sei xa como calificalo. Risco trataba a min como se pode tratar a un fillo. Hai detalles, hai anécdotas que eu teño do Risco, dese Risco que era el, que revelan, y esto fecais que teño interés en conocerlo, revelan como realmente era o Risco. Por exemplo, e as miñas relacións con el, por exemplo, nun ano, non lembro que ano foi, despois da guerra, dende logo, fomos a Portugal a un congreso. Iba a ir, iba a súa filla, e iba eu. E por aqueles días, por aquela tempada, o Risco non andaba ben do corazón, parece que lle facía moito daño o tabaco, e el fumaba demasiado. E claro, antes de sair de aquí, a muller, pois, recomendounos que tivéssemos cuidado co il, que non fumase e todo isto. E o pobre do Risco, entre a filla e eu, andábamos fuxindo, e de vez en cuando metíase no váter a fumar un pito, e non sabíamos o que iba a facer, pero claro, facíamos nosotros desentendidos. É dicir, que eu para Risco era un familiar como outro cualquera. Cando, estando enfermo, na última enfermedade, xa non sergueu da cama naquela tempada, un día que estaba eu ali con él, pois estaba el deitado na cama, claro está, e eu estaba de pé ao seu lado, daba unos pasos, charlaba aquí, e ao lado estaba a muller, nunha habitación como esta, alcoba, xa unha prolongación da alianza. E nun momento determinado, dice Morris, come xa, que fagan o favor, deme a vacinilla dei que quero mexer. Coi, a vacinilla deña. E enseguida, claro, veo a muller, pero dicente, home, como lle dices esas cousas ao Xocas, home, non estou eu aquí. Quero lle dicir con isto,
sí,
que eu pro Risco era nese aspecto, tratarme coa confianza e coa afecto como que se pode tratar a un fillo. Como trataba eu, coa afecto que lle tiña e que lle sigo tendo. Morreu Risco. E dende entón, a viúda, cando ten algo de... en cualquier proposta que lle fan, cualquier cousa que lle falan das edicións das obras do Risco, de... inmediatamente telefonean a min. Xoca, a ver, que lle parece a usted, eu non quero facer nada sen o seu consello. Para min, polo tanto, o Risco sigue permanente, sigue presente. Un día, a viuda dixome, mire Xoca, teño aquí moitos papeles de Vicente, pero non teño que nos revise porque os fillos non están aquí. O fillo está no
Canadá.
No Canadá, a filla en Granada, a outra en Madrid. E claro, ante iso, pois, mandoume todas as fichas que tiña ali o Risco.
As escenográficas.
Papeles, fichas e todo iso. E estou nas clasificando. Están aínda sin clasificar. Parte para... dende logo para o Museo do Pobo Galego, todo o que sea de etnografía, pois para o Museo do Pobo Galego, outras cousas irán a Penzol, outras irán ao Arquivo de Ourense, e entre as cousas que xa están no Arquivo de Ourense son en gran parte correspondencia de Vicente Risco.
De que datas? Pois, despois da guerra ou antes?
Algúnas son desde logo de da guerra, ahora, ou vamos, despois da... pero non me lembro neste intre se hai
algúas... Porque a mí dixeranme que no momento do alzamento anterior
queimara
os papéis na súa casa.
Queimou moitas cousas, pero as cousas que queimou foron, sobre todo, números do periódico aquel vasco... non me acordo como se chamaba aquel periódico.
Euskadi.
Euskadi, no que colaborou el moito. E desde logo estuvo queimando números de Euskadi atrás e adiante.
Cartas non? Porque que é básico para
eso, ver... Non, claro, pero iso...
O papel de Risco nas Irmandades...
No iso que non sabe, claro, iso que non sabe.
É básica as correspondencias...
Iso que non sabe.
Con o Pedro Pedrallo, con Castelao...
Iso que non sabe.
os Villalpobre.
Porque claro, non sabemos o que queimou. Sí. Sabemos que queimou moito.
Bueno, pero
nese papéis, non sabemos o que.
Nese papéis que lle dera usted, non, xa, non estaba eso.
Non, de momento, polo menos, non. Sí. Non sei se... Non sei se... Este tamén. Non... Non sei o que aparecerá aínda, porque están aparecendo máis cartas.
Xa.
Casi todas, claro, son contestación ás cartas do Risco, son cartas, claro, dirixidas ao Risco.
Sí.
Cartas escritas por el pois.
Non, non, pero interesaba as contestacións, porque as que ele escribiu pois xa se van atopando nos arquivos dos demais.
Non, no, claro.
Esa, esa masa documental, claro, non, non é posible consultarla.
Non é fácil. Non é fácil porque, xa digo, está sin clasificar, está sin... Ademais non a teño eu aquí. Tena, creo que me está axudando a facer esta labor. Porque, claro, tamén o conocía moito e era de toda a vida. Está María Teresa Cortón. María Teresa Cortón é a que ten ahora no seu poder toda esta documentación e está me axudando a clasificar. É claro, un primeiro apartado de cartas, pois, foi xa para o museo. Para o museo, para o arquivo. Son cartas desas de tipo literario, de fin, de cousas destas.
Pero non son políticas, digamos. Non. Son,
non.
Non son das imandades, da imandade nacionalista.
Non, non, nada, nada, de, nada, deso non hai.
Nin cartas con Otero Pedrallo, de cando Otero Pedrallo era diputado de... Porque
atopei
moitas cartas de Otero Pedrallo a Ramón Vilar Ponte no ano 31, de Madrid, cando Otero estaba de diputado. E supoño que haberá inés tamén para Risco, claro, lóxicamente.
A ver se aparece alguna. Non sei se nas do arquivo hai alguna, pero pareceme que non, porque é que non me lembro ben das datas destas, destas, das que dei para o arquivo. Eso, de todos xeitos, convén que, convén ver esas, o que hai no arquivo, porque non sei se teñen algo máis que as cartas esas que dei.
Así, así, así. Bueno, no arquivo non creo que de usted, porque non dalo a vida.